У Ватыканскім апостальскім палацы сёння прайшла сустрэча святога айца з кіраўнікамі дыкастэрыі рымскай курыі. Нагодай для спаткання сталі разважанні і рэакцыя розных органаў апостальскай сталіцы на папскі дакумент «Евангелій Гаўдзіум». Гаворка ішла таксама о перспектывах рэалізацыі ідэй, выказаных пантыфікам у адгартацыі. Пасяджэнне працягвалася да 12 гадзіны, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Гэта другая такога роду сустрэча папы Францішка з кіраўнікамі ватыканскіх дыкастэрый. Падобныя асамблеі не з'яўляюцца новаўвядзеннем. Такія спатканні праводзілі таксама папярэднікі цяперашняга пантыфіка.